ู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่27กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเมียนมาอ้างสั่งประหารชีวิตเพื่อความยุติธรรมสำหรับประชาชนยูเครนระบุรัสเซียยิงโจมตีพื้นที่ชายฝั่งทะเลดำของตนและ IMF ปรับลดคาดการ GDP โลกนะครับเตือนความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในส่วนเสริมข่าวนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์เมื่อเงินดอลลาร์แข็งค่ากับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกธุรกิจเบียร์ของเช็กช่วยผับท้องถิ่นสู้โควิดและเงินเฟ้อได้อย่างไรส่งท้ายวันนี้นะครับจับตาทัพนักกอล์ฟหญิงไทยตบเท้าแสดงผลงานเยี่ยมบนเวทีระดับโลกติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณรัตพลครับวันนี้ข่าวแรกที่จะมารายงานก็เป็นข่าวต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับสถานการณ์ในเมียนมาหลังจากที่มีคำสั่งประหารชีวิตนะครับเป็นการประหารนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย4รายโดยวันนี้รัฐบาลทหารเมียนมาได้โต้การประนามจากทั่วโลกนะครับต่อกรณีการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวทั้ง4รายโดยบอกว่าเป็นการคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับเมื่อวันจันทร์รัฐบาลทหารเมียนมาประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย4รายที่ถูกกล่าวหาว่าให้การช่วยเหลือการเคลื่อนไหวของพลเรือนเพื่อทำการก่อการร้ายซึ่งเป็นการประหารชีวิตนักโทษครั้งแรกของเมียนมาในรอบหลายทศวรรษซอมินตุนโคศกรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวว่าผู้ที่ถูกประหารชีวิตไปนั้นได้เข้าสู่กระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายแล้วและย้ำว่าทั้งหมดไม่ใช่นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยแต่เป็นฆาตกรที่สมควรได้รับโทษนะครับซอมินตุนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่ได้มีการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์นะครับว่านี่เป็นความยุติธรรมสำหรับประชาชนอาชญากรทั้งหมดนี้ได้รับโอกาสที่จะแก้ต่างให้ตัวเองแล้วว่าแม้กรณีนี้จะนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่นี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่อย่างใดนะครับข่าวดังกล่าวนะครับก็สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วประชาคมโลกนะครับโดยทั้งสหรัฐออสเตรเลียอังกฤษสหภาพยุโรปและสหประชาชาติออกมาประณามสิ่งที่เกิดขึ้นและกล่าวหารัฐบาลเมียนมาว่ากระทำการอันโหดร้ายด้วยนะครับเราเพื่อนบ้านของเมียนมาที่เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอีกกลุ่มนะครับที่ออกแถลงการประณามในวันอังคารโดยบอกว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างมากและมีผลเสียอย่างร้ายแรงต่อความพยายามทั้งหมดในอาเซียนเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตในเมียนมานะครับแถลงการของอาเซียนโดยกัมพูชานะครับซึ่งทำหน้าที่ประธานหมุนเวียนกลุ่มในปีนี้ยังระบุได้ว่าทั้งกลุ่มรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างถึงที่สุดและเศร้าใจต่อข่าวการประหารชีวิตและว่าการดำเนินการลงโทษประหารชีวิตเพียง1สัปดาห์ก่อนที่จะมีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างมากนะครับขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียก็บอกว่ามาเลเซียเห็นว่าการประหารชีวิตที่เกิดขึ้นในเมียนมานั้นเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะครับยังไม่มีความชัดเจนนะครับคุณรัฐพลว่าการประหารชีวิตครั้งนี้เป็นไปในรูปแบบใดและเกิดขึ้นเมื่อใดโดยครอบครัวของผู้ที่ถูกสั่งให้ประหารชีวิตเปิดเผยว่าไม่เคยได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการประหารชีวิตนี้และไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อรับศพของพวกเขากลับบ้านด้วยนะครับจากเรื่องในเมียนมาไปต่อกันที่ยูเครนคุณรัฐพลมีความคืบหน้าอย่างไรในยูเครนครับ
ครับอัปเดตนะครับก็คือกองทัพยูเครนรายงานนะครับว่ารัสเซียนั้นยังเดินหน้ายิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลดำของตนในวันอังคารนะครับซึ่งรวมถึงเมืองโอเดสซาและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือที่เมืองมิโคลาอิฟด้วยนะครับการโจมตีรอบใหม่ของรัสเซียที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับหลังจากที่มีการยิงเข้าใส่โอเดสซาซึ่งทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามมาสงพเกี่ยวกับความตั้งใจของรัฐบาลรัสเซียในการลงนามข้อตกลงเปิดทางให้ยูเครนนั้นสามารถกลับมาส่งออกธัญพืชได้อีกครั้งหนึ่งนะครับกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเปิดเผยในวันอังคารครับว่ากองกำลังของรัสเซียน่าจะมองว่าขีปนาวุธต้านเรือรบคือภัยคุกคามหลักต่อตน และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รัสเซียนั้นยังไม่กล้าส่งกองเรือเข้าไปในทะเลดำเพื่อยึดโอเดสซาในขณะนี้นะครับกระทรวงกลาโหมอังกฤษกล่าวซ้ำย้ำด้วยว่ารัสเซียนั้นเดินหน้าให้ความสำคัญต่อการลดระดับและทำลายความสามารถของยูเครนในการยิงต่อต้านเรือรบอย่างไรก็ตามกระบวนการตั้งเป้าโจมตีของรัสเซียนั้นน่าจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับเนื่องจากรายงานข่าวกรองที่ล้ำสมัยการวางแผนที่ไม่ดีขอโทษครับเนื่องจากการรายงานข่าวกรองที่ล้าสมัยการวางแผนที่ยังไม่ดีพอและวิธีการสั่งงานแบบจากบนลงล่างเพื่อดำเนินการต่างๆนั่นเองนะครับทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าการส่งออกธัญพืชของยูเครนนั้นน่าจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วขณะที่รัสเซียอ้างว่าการโจมตีของตนนั้นพุ่งเป้าไปยังที่มั่นทหารในโอเดสซาไม่น่าจะกระทบต่อข้อตกลงเรื่องการเปิดเส้นทางส่งออกสินค้าจากเมืองดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อศุกร์ที่แล้วครับคุณสมพจน
์ครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูเครนและรัสเซียนะครับทางอังกฤษและสหภาพยุโรปประกาศขยายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเพิ่มเติมนะครับคุณรัฐพลโดยกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษประกาศผ่านเว็บไซต์ในวันอังคารว่าได้มีคำสั่งดำเนินมาตรการลงโทษซึ่งรวมถึงคำสั่งห้ามการเดินทางและอายัดทรัพย์สินต่อบุคคลและองค์กรจำนวน42รายรวมกันนะครับซึ่งมีทั้งผู้ว่าการแคว้นหลายคนของรัสเซียรวมทั้งวิตาลีโคเชนโกนายกรัฐมนตรีที่รัสเซียแต่งตั้งให้ไปดูแลแคว้นดอนบาสในยูเครนด้วยแล้วก็มีวลาดิสลาฟคุตเนซอฟนะครับรองประธานเขตปกครองพิเศษลูฮันส์ซึ่งมอสโกเป็นผู้แต่งตั้งทางด้านลิสทรัสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษระบุในแถลงการณ์ว่าเราจะไม่นิ่งเงียบและเฝ้าดูพวกที่เครมลินแต่งตั้งกดขี่ประชาชนของยูเครนหรือเสรีภาพของประชาชนและว่าจะเดินหน้าใช้มาตรการรุนแรงต่อบรรดาผู้ที่พยายามทำให้การลุกรานอย่างผิดกฎหมายของประธานาธิบดีปูตินนั้นมีความชอบธรรมขณะเดียวกันนะครับทาง EU อนุมัติการขยายเวลามาตรการลงโทษรัสเซียออกไป6เดือนถึงวันที่31มกราคมปีหน้านะครับตามข้อมูลในแถลงการณ์ของสหภาพยุโรปครับคุณรัฐพล
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานในกลุ่ม EU ก็ได้ตกลงข้ออนุมัตินะครับที่เสนอให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติลดลงอีก 15% นะเพื่อหวังผลที่จะลดการพึ่งพาจากรัสเซียนั่นเองนะครับการอนุมัติข้อตกลงกล่าวนั้นเกิดขึ้นในวันอังคารเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกนั้นทำการลดการใช้ก๊าซธรรมชาติของตนลงโดยสมัครใจตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้จนถึงมีนาคมของปีหน้าโดยอนุญาตให้มีการสะสมพลังงานไว้ล่วงหน้าเพื่อรับมือกับภาวะอากาศเย็นในฤดูหนาวด้วยนะครับและในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตามนะครับ EU สามารถสั่งบังคับลดการใช้พลังงานในกลุ่มสมาชิกได้ด้วยนะโดยมีข้อยกเว้นบางประการที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้านะครับการตกลงครั้งนี้นะครับเรื่องการใช้ก๊าซธรรมชาติของ EU นั้นเกิดขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงที่ว่ารัสเซียนั้นอาจจะหยุดการส่งก๊าซธรรมชาติมายังยุโรปเพื่อตอบโต้กับมาตรการทางเศรษฐกิจนะครับทั้งนี้บริษัทแก๊สพรอมของรัสเซียนั้นเพิ่งประกาศลดการนำส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง EU ตั้งแต่วันพุธนี้นะฮะโดยทางบริษัทให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของการซ่อมบำรุงท่อ Nord Stream ขณะที่เจ้าหน้าที่ EU เชื่อว่าการตัดสินใจดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องเหตุผลทางการเมืองอย่างลับๆครับ
คร
ับ
ผมขอบคุณครับคุณรัตพลก็เรื่องที่ผ่านมานะครับรวมทั้งเรื่องของสงครามยูเครนเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยมีแข็งค่าขึ้นอย่างมากทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างๆทั่วโลกแน่นอนก็ส่งผลกระทบกับสหรัฐและก็หลายประเทศเช่นกันวันนี้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนะครับมีรายงานวิเคราะห์ถึงผลกระทบในแง่มุมต่างๆจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นนี้จากผู้สื่อข่าวร็อบกาเวอร์มาเสนอนะครับ
ครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นมากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆโดยในช่วงฤดูร้อนปีนี้เมื่อเทียบค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับค่าเงินยูโรค่าเงินเยนญี่ปุ่นและค่าเงินสกุลอื่นๆพบว่ามีอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นซึ่งกำลังส่งผลกระทบทั้งต่อในประเทศสหรัฐรวมถึงประเทศอื่นๆทั่วโลก ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและมีการแข็งค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูร้อนของปีนี้โดยเชื่อว่ามาจากหลายปัจจัยทั้งการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดตัดสินใจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อรวมถึงนักลงทุนทั่วโลกต่างยกย้ายสินทรัพย์ไปยังการลงทุนที่เชื่อว่าปลอดภัยในอเมริกาหลังเกิดความไม่แน่นอนจากสงครามในยูเครนอีกแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เงินสกุลดอลลาร์แข็งค่าขึ้นคือนโยบายอัตราดอกเบี้ยใหม่ของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงเริ่มต้นปี2022อัตราดอกเบี้ยเป้าหมายอยู่ระหว่าง 0% ถึง 0.25% อย่างไรก็ดีธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจำนวน3ครั้งมาอยู่ที่ระดับ 1.50% ถึง 1.75% อีกทั้งยังส่งสัญญาณที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคตในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำซึ่งรวมถึงประเทศในยุโรปที่ธนาคารกลางยุโรปมีความล่าช้าในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยการดำเนินการอย่างแข็งกร้าวจากเฟดส่งผลให้การฝากเงินดอลลาร์ไว้ในบัญชีมีความน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นและผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆจากทั่วโลกนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากทำการย้ายสินทรัพย์ไปยังประเทศสหรัฐเพราะรู้สึกปลอดภัยและเห็นแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าโดยหลีกเลี่ยงการนำเงินไปวางไว้ในประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆวิลเลียมไลส์ประธานด้านธุรกิจระหว่างประเทศจากศูนย์ Center for Strategic and International Studies ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว VOA ว่าเราเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นสกุลเงินที่มีความน่าเชื่อถือเราจะไม่ยึดเงินจากบัญชีของประชาชนเมื่อพิจารณาเทียบกับธนาคารกลางยุโรปในการจัดการเรื่องอัตราดอกเบี้ยทิศทางที่เฟดตัดสินใจคือทางที่ควรจะเป็นไปสำหรับชาวอเมริกันที่เดินทางไปต่างประเทศจะพบว่าเงินในกระเป๋ามีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงธุรกิจนำเข้าก็ได้ประโยชน์เมื่อซื้อสินค้าจากประเทศที่ค่าเงินอ่อนตัวถ้าเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ในภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นต้นทุนการนำเข้าที่ลดลงมีส่วนช่วยเหลือผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอย่างไรก็ดีสิ่งนี้อาจจะไม่ได้ช่วยมากเท่าใดนักแม้ค่าเงินดอลลาร์จะได้เปรียบในหลายประเทศแต่เมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดจำนวน3รายได้แก่แคนาดาเม็กซิโกและจีนจะพบว่าการแข่งข้าของดอลลาร์ได้เปรียบน้อยที่สุดในสกุลเงินกลุ่มนี้ไรซ์กล่าวว่าภาคการผลิตแล้วก็ธุรกิจส่งออกจากสหรัฐจะพบว่ามีราคาที่สูงขึ้นและไปเพิ่มการขาดดุลการค้าที่มีมูลค่ามหาศาลอยู่แล้วดังนั้นผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องเลือกว่าจะรับมือกับภาวะเงินเฟ้อหรือว่าปัญหาขาดดุลการค้าไรซ์เสริมว่าปกติแล้วหลังจากที่เงินดอลลาร์แข็งค่าเป็นระยะเวลานานจะเกิดความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศสหรัฐสร้างแรงกดดันให้เฟดต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อทำให้สินค้าของสหรัฐสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกมอลลิสออฟฟิลนักวิชาการอาวุโสจากสถาบันพีเตอร์สันอินสติทูตฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกส์และยังเป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขตเบิร์กลีย์อีกทั้งเคยเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกองทุน International Monetary Fund เขาแสดงความเห็นว่าในระดับโลกเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะเกี่ยวข้องกับการเติบโตที่ช้าลงและปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่ลดลงดอลลาร์ที่แข็งค่าจะสร้างความลำบากต่อกลุ่มประเทศที่ยากจนโดยประเทศในกลุ่มนี้จะเผชิญการลดลงของอุปสงค์และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศขณะที่ต้นทุนการชำระหนี้กลับเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจะทำให้หนี้ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจนสร้างความเสียหายต่อสภาวะทางการเงินของประเทศเหล่านี้ออฟฟิลเชื่อว่าเราจะเห็นค่าเงินของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์แต่ถ้าในระยะ6เดือนประเทศสหรัฐเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยเฟดจะมีท่าทีผ่อนคลายและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจไม่ได้ย่ำแย่กว่าสหรัฐจะพบว่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันนั่นก็เป็นรายงานผลกระทบจากค่าเงินก่อนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นนะครับคุณรัตพลมีรายงานคาดการณ์เหมือนกันจาก IMF ว่ายังไงบ้างครับ
ครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับ IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยคาดการณ์นะคุณสมพลว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงเรื่อยๆขณะที่โอกาสของการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนั้นก็เลือนลางเต็มที่นะ
ครับ
ในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะครับ IMF ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้มาอยู่ที่ 3.2% นะครับจาก 3.6% ที่เคยประเมินไว้ในเดือนเมษายนนะซึ่งเป็นระดับต่ำลงมาจากการเติบโตระดับ 6.1% เมื่อปีที่แล้วนะสำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ย IMF บอกว่ามาจากเรื่องอัตราเงินเฟ้อนะ
ครับ
แล้วก็เศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงรวมถึงการระบาดของโควิด-19 ต่างเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่กดดันเศรษฐกิจโลกนะ ขณะเดียวกันนะกองทุนการเงินระหว่างประเทศชี้ด้วยนะครับว่าสงครามในยูเครนนั้นอาจนำไปสู่การตัดสินใจของรัสเซียที่จะหยุดส่งก๊าซธรรมชาติออกไปยังประเทศต่างๆในยุโรปและก็จะทำให้ปัญหาเงินเฟ้อนั้นรุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับและในมุมมองของสถานการณ์ที่แย่กว่าที่กล่าวไปหรือว่า worst case scenario IMF บอกนะครับว่าเศรษฐกิจโลกนั้นอาจจะขยายตัวเพียง 2.6% เท่านั้นในปีนี้นะฮะแล้วก็หดลงต่อเนื่องคือเติบโตแค่ 2% ในปี2023นะฮะการปรับลดคาดการณ์ GDP โลกครั้งนี้เนี่ยออกมาในขณะที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐกำลังเริ่มต้นการประชุมเป็นเวลา2วันซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าอาจจะจบลงด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.75% ครับ
ครับผมการปรับการคาดการณ์ของ IMF ก็ทำให้ตลาดหุ้นในสหรัฐลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับคุณรัตพลดาวโจนส์ลดลง228จุดปิดที่ 31,762 จุด Standard & Poor's ลดลง46จุดนะครับปิดที่ 3,921 จุด Nasdaq ลดลง220จุดนะครับปิดที่ 11,563 นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตอนนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาท70สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับภาวะเงินเฟ้อก็สร้างปัญหาให้กับทุกประเทศไม่แพ้กันนะครับรวมทั้งธุรกิจผับต่างๆที่สาธารณรัฐเช็คด้วยนะครับซึ่งที่เช็คเนี่ยนะฮะการดื่มเบียร์ในผับตามหมู่บ้านเป็นถือว่าเป็นการเข้าสังคมแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญต่างๆมายาวนานนะครับแต่ในขณะที่กำลังเกิดปัญหาเงินเฟ้อบริษัทเบียร์ท้องถิ่นจึงได้เข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กิจการเหล่านี้อยู่รอดได้นะครับวันนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ชาวเช็คมักจะรวมตัวกันตามผับในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นร้านที่อยู่ในตัวอาคารหรือที่เป็นห้องซึ่งมีบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารผับเหล่านี้จะเป็นสถานที่สำหรับการพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือเพื่อการเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษต่างๆแต่ในประเทศที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมการดื่มเบียร์นี้ต้องเจอกับปัญหาหลายด้านนะคะทั้งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและการที่ผู้คนจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงทำให้ผับหลายๆแห่งต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดค่ะอย่างเช่นอูคริสลูผับในหมู่บ้านเซกในสาธารณรัฐเช็กที่ธุรกิจกำลังประสบปัญหาในเรื่องยอดขายที่ลดลงเนื่องจากบรรดาลูกค้าในหมู่บ้านต้องลดค่าใช้จ่ายของตนลงเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผับจำนวนมากที่ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะฟื้นตัวจากข้อจำกัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19เฮเลนาชิตรานายกเทศมนตรีของเซกกำลังมองหาผู้บริหารผับคนใหม่ให้กับอูคริสลูโดยเธอได้กล่าวเตือนไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่าเมื่อ5หรือ10ปีก่อนคนจะแน่นผับจนไม่มีที่ให้นั่งทุกคืนวันศุกร์หรือวันเสาร์แต่ตอนนี้ผับในหลายๆหมู่บ้านรวมทั้งในหมู่บ้านแห่งนี้จะไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่าชาวเช็คจะดื่มเบียร์กันถึง129ลิตรต่อคนต่อปีแต่ตอนนี้พวกเขาหันมาดื่มเบียร์ที่บ้านกันมากขึ้นพลิเซนสกี้เพรสทรอยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดซึ่งเป็นผู้ผลิตพิลสเนอร์เออร์เคิลเบียร์เช็คที่มีชื่อเสียงได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผับในประเทศและพบว่าราว 12% ของผับตามเมืองต่างๆในเช็คที่มีลูกค้าน้อยกว่า 5,000 คนได้ปิดตัวลงในช่วง3ปีที่ผ่านมาและตัวเลขดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตามเมืองใหญ่ๆนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็อาจทำให้ผับต้องปิดตัวลงมากขึ้นอีกด้วยค่ะทางด้านเจ้าของผับขนาดเล็กจำนวนมากก็ไม่ต้องการที่จะขึ้นราคาเพราะกลัวว่าจะเสียลูกค้าไปแต่ตอนนี้อัตราเงินเฟ้อของสาธารณรัฐเช็กแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ30ปีอยู่ที่ 16% ในเดือนพฤษภาคมฮานอสฟาล่าเจ้าของร้านนาพาลูเบสสเต็กเฮาส์ในเมืองมาเลฟสโกกล่าวว่าในฤดูใบไม้ร่วงนี้ความตึงเครียดสำหรับผับเล็กๆหลายแห่งกำลังจะเริ่มขึ้นนะคะเจ้าของผับบางคนหันไปรับความช่วยเหลือจากโครงการวิลเลจของพลิเซนสกี้เพรสทรอยผู้ผลิตเบียร์พิลสเนอร์เออร์เคิลโดยโครงการนี้ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือทางด้านการเงินสำหรับเจ้าของผับในท้องถิ่นซึ่งกำลังประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจและมีความกังวลเกี่ยวกับการล็อกดาวน์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ตลอดจนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจต่างๆเอวาเววันชิคาเจ้าของผับอุคันตูในเมืองมิสโลวิเชเล่าว่าเธอซื้อผับนี้มาในปี2019เพื่อช่วยให้ผับไม่ต้องปิดกิจการและผับนี้ก็ได้รับเงินทุนจากโครงการของพลิเซนสกี้เพรสทรอยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ เวฟานชิคากล่าวกับรอยเตอร์ในขณะที่กลุ่มเพื่อนของเธอนั่งจิบเบียร์อยู่ด้านนอกว่าผับมีความสำคัญสำหรับเมืองนี้เพราะเป็นที่ที่ผู้คนได้พบปะสังสรรค์กันทั้งนี้โครงการวิลเลจของพลิเซนสกี้เพรสทรอยเริ่มขึ้นโดยมีผับเข้าร่วมโครงการจำนวน80แห่งในปี2017และตอนนี้ก็กำลังให้การช่วยเหลือผับอีกเกือบ900แห่งหรือราว 10% ของผับตามหมู่บ้านต่างๆในเช็กความช่วยเหลือดังกล่าวรวมไปถึงการชำระเงินหนี้สินและให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆเช่นการปรับปรุงเมนูและรูปลักษณ์ของธุรกิจเป็นต้นเพตราคูโบวาโฆษกของทางบริษัทกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งให้ความช่วยเหลือผับในหมู่บ้านที่มีลูกค้าน้อยกว่า 5,000 คนและว่าผับมักเป็นหนึ่งในสถานที่เพียงไม่กี่แห่งที่ผู้คนสามารถรวมตัวกันได้ในหมู่บ้านเหล่านี้เธอกล่าวด้วยนะคะว่าทุกๆหมู่บ้านจะมีโบสถ์สนามฟุตบอลและผับที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนอยู่ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณธัญพรครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับรัสเซียประกาศในวันอังคารว่าจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสถานีอวกาศนานาชาติหลังปีค.ศ. 2024นะครับเพื่อเตรียมสร้างสถานีอวกาศของตนเองยูริโบซิรอฟประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสำนักงานอวกาศรัสเซียรอสคอสมอสกล่าวระหว่างพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับว่ารัสเซียจะปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่วางไว้ร่วมกับประเทศพันธมิตรของสถานีอวกาศนานาชาติแต่ได้มีการตัดสินใจถอนตัวหลังปีค.ศ. 2024แล้วอย่างแน่นอนนะครับพร้อมระบุว่าจะเดินหน้าโครงการสถานีอวกาศของรัสเซียเองในปีเดียวกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับเดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายกันครับครับช่วงที่ผ่านมานะครับนักกอล์ฟหญิงไทยตบเท้าเข้าร่วมการแข่งขันรายการอาชีพระดับโลกมากมายนะครับแล้วก็สามารถแสดงความสามารถที่น่าประทับใจอีกด้วยนะครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA นะครับสัมภาษณ์ความรู้สึกของนักหวดวงสวิงหญิงไทยหลายคนและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอส่งท้ายครับ
ก็จริงๆดีใจนะคะที่เห็นน้องๆคนไทยที่แบบทำผลงานได้ดีขึ้นมาหลายคนอย่างน้องจีนน้องแพตตี้อะไรเงี้ยค่ะที่มาใหม่ๆแล้วก็แบบทำผลงานได้ดีก็แบบรู้สึกแบบดีใจค่ะ
ตอนนี้ก็อบอุ่นค่ะดีใจทุกครั้งที่มองไวลิตบอร์ดก็จะมีคนไทยตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆรุ่นใหม่ก็แบบเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เราด้วยเนาะที่เราจะแบบ work hard ขึ้นแล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีขึ้นไป
ครับโปรเมเอริยาจุฑานุการและโปรแหวนพรอนันท์เพชรล้ำนักกอล์ฟอาชีพหญิงชาวไทยสะท้อนมุมมองและความคึกคักในวงการกอล์ฟหญิงที่มีนักกีฬาสายเลือดไทยเทิร์นโปรเข้าเดินสายแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิง LPGA ทัวร์ฤดูกาล2022มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาในฐานะโปรกอล์ฟที่ลงแข่งขันใน LPGA มายาวนานทั้งโปรเมและโปรแหวนมองว่าการที่นักกอล์ฟไทยหลายคนต่างทำผลงานได้ดีมีส่วนช่วยยกระดับวงการกอล์ฟไทยที่ได้รับการจับตามองมากขึ้นในสายตาผู้คนในวงการกอล์ฟระดับโลกโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำโปรหญิงไทยที่โลดแล่นเทิร์นโปรใน LPGA ทัวร์มามากกว่า12ปีบอกว่านักกอล์ฟไทยแต่ละคนต่างช่วยเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้แต่ละคนทำผลงานได้ดีขึ้นในสนาม
น้องก็เหมือนแบบเป็นแรงผลักดันให้แหวนได้แบบกลับมามีแรงแบบสู้ที่จะแบบออกมาเล่นกอล์ฟให้ดีขึ้นออกมาอยากแข่งกอล์ฟยังอยากแข่งขันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ซึ่งทำให้แบบเป็นแบบอินสปิเรชันให้แบบแหวนแล้วก็น้องๆหลายๆคนอีกได้อีกด้วยเงี้ยค่ะ
ด้านโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟหญิงไทยวัย19ปีที่รั้งมืออันดับ4ของโลกในปีแรกของการเทิร์นโปรในขณะนี้ว่านักกอล์ฟไทยแต่ละคนต่างมุ่งมั่นทำผลงานให้ดีที่สุดและส่งกำลังใจให้กันอยู่เสมอ
ที่อยู่ในทัวร์เนี่ยค่ะทุกคนก็คงพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเขาก็คอนติเนียร์ work hard ทุกคนคือเห็นในทุกๆวีคแล้วก็จะเห็นกันนะคะแข่งในทุกๆวีคทุกคนก็แบบฝึกซ้อมทุกคนก็พยายามที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในแต่ละวีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงว่าเราต่างคนต่างเป็นกำลังใจให้กันไม่ว่าจะเราจะตีดีหรือตีไม่ดีทุกคนเป็นกำลังใจให้กันหมดแล้วก็จริงรู้สึกว่ามัน feel like home มากที่มีคนไทยทุกคนอยู่ในนี้ค่ะแล้วก็แต่ว่าจีนยังอยากให้มีเด็กไทยเข้ามาเยอะๆค่ะ
ขณะที่เอริยาจุฑานุการหรือโปรเมนักกอล์ฟไทยที่ขึ้นไปยืนในอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วบอกว่าผลงานของนักกอล์ฟไทยแต่ละคน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยรุ่นใหม่ๆได้
ส่งผลไหมไม่รู้แต่ว่าสุขว่าหน้าที่เราอย่างหนึ่งคือการตีกอล์ฟคือเราอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราก็เชื่อว่าทุกคนนักกอล์ฟไทยที่อยู่ในแอลก็ทำตรงนั้นอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็มันเป็นความตั้งใจหนึ่งของเราทุกคนอยู่แล้ว
การมีนักกอล์ฟหญิงไทยก้าวขึ้นมาสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับโลกอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆและผู้ที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟจำนวนไม่น้อยชาญชัยกันอริแฟนกอล์ฟชาวไทยในสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามผลงานนักกอล์ฟหญิงไทยมาตลอด
เรามีนักกีฬากอล์ฟผู้หญิงที่สามารถขึ้นมาระดับ LPGA แล้วสามารถคว้าชัยชนะได้ใช่ไหมฮะมันก็เป็นเหมือนกับเป็นจุดประกายให้เด็กรุ่นน้องๆพวกนี้เกิดความแบบอยากที่จะเป็นเหมือนอย่างรุ่นพี่เรียนแบบรุ่นพี่เป็นไอดอลของเขาอะไรทำนองนั้นนะครับในเอเชียตอนนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันก็คือเกาหลีใช่ไหมฮะอันดับหนึ่งของไทยเรานี่ตอนนี้ก็ยังเข้ามามีร่วมอยู่ใน LPGA นี่ก็ไม่ต่ำกว่า 8-9 คนแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จได้ระดับหนึ่งด้วย
I think the Thai players are more they play more I want to call it more fun
ด้านคุณเฟรดเอกินส์อดีตแชมป์กอล์ฟสมัครเล่นเมเจอร์แนชชั่นแนลแชมเปี้ยนกอล์ฟเฟอร์ของสหรัฐที่ติดตามการแข่งขันกอล์ฟอาชีพมาหลายปีบอกว่าจุดเด่นของนักกอล์ฟหญิงไทยที่เขาสัมผัสได้คือการเล่นด้วยความสนุกสนานมีความนิ่งมีสมาธิและผ่อนคลายในการแข่งขัน
กอล์ฟ because it's kind of stress and tension so the more relaxed you are the better you are on the course and of course you're able to make more birdies and more putts because you're more calm
โปรกอล์ฟไทยใน LPGA ทัวร์ปีนี้มีนักกอล์ฟหญิงอีกนับ10คนที่กำลังมุ่งมั่นเผชิญความท้าทายโชว์วงสวิงบนผืนหญ้าทั้งโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวชาวไทยวัย19ปีที่ทำผลงานได้ดีเกินคาดแม้เพิ่งเทิร์นโปรในปีแรกและก้าวขึ้นไปรั้งอันดับ4ของโลกในขณะนี้เช่นเดียวกับโปรเหมียวหรือโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจมืออันดับ17ของโลกโปรเมเอริยาจุฑานุการอดีตมือ1ของโลกและพี่สาวคือโปรโมมริยาจุฑานุการพี่น้องที่ต่างเคยคว้าแชมป์ LPGA มาแล้วรวมไปถึงโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกาลโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระโปรแจนวิชานีมีชัยและอีกหลายคนที่กำลังสร้างแรงบันดาลใจในฐานะนักกอล์ฟชาวไทยและนักกอล์ฟอาชีพที่อยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิง LPGA ทัวร์ในปีนี้ครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington Voice of
America Washingtonสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
สวัสดีครับ
ได้ยินเสียงดิฉันไหมคะ
ได้ยินครับ
ได้ยินครับ
อ๋อพอดีดิฉันทักว่าเป็นโปรทรงพจน์กับโปรรัตพลรายงาน
เพิ่งได้ยินตอนนี้ครับว่าเป็นโปร
ไม่ใช่กอล์ฟแน่ๆเนาะ
ได้เป็นโปรด้านหนึ่ง
คุณพินิจการนี่สรรหาข้อมูลมาให้เราฟังจริงนะคุณรัตพลคุณทรงพจน์วันนี้ได้โปรรู้จักโปรหลายคนทบทวนความทรงจำว่าโปรกอล์ฟหญิงไทยในรถแล่นอยู่ใน LPGA ทัวร์มีทั้งโปรโมโปรเมโปรแหวนโปรเหมียวโปรแพตตี้โปรจีนใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ล่าสุดที่เรา
โปรจัสมิน
เห็นอายุน้อยที
่ครับ
อ๋อใช่ค่ะถือว่าเวลาที่เราดูกอล์ฟเวลาเราดูลีดเดอร์บอร์ดหน้าแรกเนี่ยแล้วมีโปรหญิงไทยมีธงชาติไทยหลายใบหลายเขาเรียกอะไรหลายธงชาติไทยหลายผืนนะคะ คือมีภาพธงชาติไทย อยู่หลายภาพเนี่ยเห็นแล้วดีใจนะเมื่อก่อนจะเห็นแต่ธงของเกาหลีใต้เนี่ยเห็นแล้วโอ้โหเกาหลีนี่เก่งๆทั้งนั้นกับธงของสหรัฐอเมริกาแต่ของไทยพอมีมากขึ้นเราก็ตื่นเต้นนะคะในการเชียร์นะคุณรัตพจน์ทรงพจน์
ครับก็ถือว่าเป็นโปรเอเชียที่อายุไม่มากที่ร่วมกัน เปลี่ยนแปลงวงการกอล์ฟนะฮะของโลกเลยทีเดียวว่าได้
ใช่ขนาดคุณธีรารัตน์ยังตื่นเต้นถ้าสมมุติว่าเด็กไทยที่ดูถ่ายทอดสดและเห็นธงชาติไทยเห็นก็คงจะตื่นเต้นด้วยแล้วก็อยากที่จะมีชื่อตัวเองหรือว่ามีทำให้ธงชาติเนี่ยขึ้นมาบนหน้าจอบ้างดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากเลยครับ
ค่ะคุณทรงพจน์กำลังจะบอกว่าขนาดป้ายังตื่นเต้นลูกหลานก็ควรจะตื่นเต้นด้วยถูกไหม
คะใช่ก็ไม่